Hajning vojiblari.
Birinchi, Safo va Marva tepaliklari orasida sa'y qilish. Ikkinchi, Muzdalifada turish. Uchinchi, tosh otish. To'rtinchi, sochni oldirish yoki qisqartirish. Beshinchi, tavoful vido qilish. Oltinchi, qurbonlik so'yish. Qiron va tamattu hajini niyat qilganlarga. Ziyoratchi bu amallardan birini tark qilishi bilan jazo lozim bo'ladi. Haji haj bo'lsa-da, uzursiz tark qilingan o'rinlarda jonliq so'yishi vojib bo'ladi.